Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į aktualijų laidą, kaip ir kiekvieną darbo dieną, 8 valandą ryte. Šiandien vasario 21-oji ir kasmet ši diena minima kaip tarptautinė gimtosios kalbos diena, kurią siekiama atkreipti dėmesį į kalbų ir kultūrų įvairovę, skatinti daugiakalbystę. Ir šią dieną 1999 metais paskelbė Jungtinių Tautų organizacija. Taigi, kuo svarbi gimtoji kalba žmogui, kuo ypatinga lietuvių kalba, kaip ji kinta, ar reikia ją saugoti, kaip ir nuo ko, kaip deramai įsisąmoninti, kokį turtą lietuvių kalbą turime paveldėję, kas yra naujažodžių domenynas. Apie tai ir kitus klausimus šioje laidoje kalbėsime ir man malonu pristatyti šios laidos viešnę, su kuria kalbėsime nuotoliniu būdu. Lietuvių kalbos instituto bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja daktarė Rita Miliūnaitė. Labą dieną, Rita.
Labą dieną.
Ačiū, kad dalyvaujate šioje laidoje. Mėly klausytojai, šį kartą aktualijas vedu aš Rimas Macevičius. Taigi, gerbiama Rita, šiandien minima gimtosios kalbos diena. Visų pirma, kaip jūs minite šią dieną, ar kasmet kažkaip turite kokią nors tradiciją? Ir kokia gimtosios kalbos svarba žmogui, kaip jūs įvardintumėt?
Na, jokių ypatingų tradicijų neturiu, tiesiog tai kasdienis mano darbas, mano kasdienė veikla. Tiesiog gyvenu pačioje kalboje, nuolat ją tyrinėju, tai gal turbūt ir daugiau nieko ir nereikia. Na, o kai kalbame apie gimtąją kalbą, tai pirmiausia turėtume susitarti, kasgi ta gimtoji kalba, nes ji nebūtinai visų vienodai suprantama. Tradiciškai bendrinė kalba tai turbūt yra ta kalba, kurią mes įgauname nuo pat gimimo artimiausioje aplinkoje. Iš tėvų, iš senelių išmokstame. Ir tarkim, kitą kalbį mes turėtume labai ilgai aiškinti turbūt, kuo lietuvių kalboje skiriasi kokie nors artimos reikšmės žodžiai. Na, pavyzdžiui, sninga, sniegti, snyguriuoja, drebia, pusto. O mes patys to žodžius pasirenkame turbūt, kuris kada tinkamesnis ir net niekiek nesusimąstydami, dėl to, kad mes esame gimta kalbi. Kai kuriuose kalbose sakoma, kad gimtoji kalba tai yra mamos arba motinos kalba. Ir ypač seniau, mažiukai vaikai augdami namie visą laiką būdavo arčiausiai prie mamos. Ir nuo kūdikystės gimtoji kalba būdavo girdima ir perimama per lopšines, per supavimus, per čiučiavimus, per mysles, per pasakas. Na ir turbūt kiekvienas iš mūsų taip jau gerai įsijautė. Atminties užkaboriuose rastume iš savo vaikystės susilikusių tokios tautosakos aukso kruopelyčių, tiesiog perimtų iš mamos ar iš šiaip artimų žmonių. Na štai, man iš vaikystės yra likęs mano senelio, mamos tėvo, Petro Keliuočio, toks aukso gabaliukas, trumputė pasaka be galo. Aš jums ją greitai paseksiu. Buvo vilkas senas, senas. Ausys stačias, akys plačias, duntys, kai vargonai. Aja užvarčias, aš kliūva ir vėl iš pradžias. Tai yra rytų aukštaičių teniškių tarmė nuo Rokiškio. Na ir gimtąją kalbą ir ypač tarmę mes galime įvardyti mūsų pančią įvairovę, išreikšti subtiliausius reikšmės atspalvius, emocijas ir nepamirškime, kad tokiu būdu mes geriausiai perimame iš savo tėvų, savo protėvių gyvenimo patirtį, kuri yra užkoduota gimtojoje kalboje. Ir kalba sukonstruoja smegenyse tokį unikalų pasaulio vaizdą, unikalų tautos mastu. Ir iš to, ką jau pasakiau, turbūt aišku, kad pirmiausia gimtoji kalba yra kiekvieno žmogaus, o plačiau įmant ir visos tautos tapatybės dalis. Kai lietuvių kalba įgavo kultūrinę formą, kai atsirado bendrinė kalba, jos pradėta specialiai mokytis bendriesiems viešojo gyvenimo reikalams ir ypač tie, kurie kilia iš tarminės aplinkos, pirmiausia vis dėlto gimtąją kalbą laiko savo tarmę. Na ir žinoma, tas permainingas mūsų gyvenimas gimtosios kalbos samprata dar šiek tiek pakeičia, nes kai kurie žmonės, kurie auga mišriose šeimose, jie sako, kad net turi kelias gimtasias kalbas, tai vėlgi toks įdomus reiškinys. Taigi ta gimtoji kalba įvairiai gali būti suprantama.
Taip, ir bet kokiu atveju ši diena, gimtosios kalbos diena, pabrėžia, kaip kas supranta, bet pabrėžia, kad tai yra svarbu ir kad tai reiktų saugoti. Yra įvairių pamąstymų, kad galbūt daug kalbų, daugia kalbystė, tai yra nepatogu, kad galbūt būtų paprasčiau visiems kalbėti bendra, viena kalba globaliame pasaulyje, tai tampa galbūt anglų kalba, yra buvę bandymų kurti bendrą kalbą visiems. Bet vis tik su kalba perimame iš protėvių pasaulėžiūrę, pasaulėjautą. Kalbant apie lietuvių kalbą visų kalbų kontekste, kuo mūsų kalba, lietuvių kalba yra išskirtinė, kuo ypatinga, ką turime galbūt, ko kitose kalbose nerasime, kuo galime didžiuotis ir džiaugtis.
Na, turbūt visi esame girdėję, kad lietuvių kalba yra viena iš archaiškiausių indoeuropiečių kalbų. Kitaip tariant, ji daugiau negu kitos gyvosios indoeuropiečių kalbos dėl sėslaus senovės lietuvių būdo yra išlaikiusi bene daugiausia tos indoeuropiečių prokalbės ypatybių. Be to, lietuvių kalba kartu su latvių kalba yra vienintelis likusios dvi gyvos baltų kalbos. Tai yra, na, tos indoeuropiečių kalbų šeimos atšaka baltų kalbos. Na, o archaiškų ypatybių galima rasti įvairiuose lietuvių kalbos lygmenyse ir kaip tik lietuvių kalba net už latvių yra geriau išlaikiusi tų senoviškų ypatybių. Na, prieš kokius 9 gal metus kalbininkas profesorius Arnoldas Piročkinas, dabar amžinatilsį, išleido tokią nelabai didukę, bet paprastai suprantamai parašytą knygą Lietuvių kalbos savitumas. Ir joje profesorius apžvelgė tas lietuvių kalbos ypatybės, kurias mes išsaugojome iš senų senovės ir kaip tik jomis galime ir didžiuotis, o kai kurios kitos indoeuropiečių kalbos jas netaip gerai išlaikė arba net iš viso prarado. Na ir galiu paminėti keletą pavyzdžių iš daugelio. Lietuvių kalba yra gerai išsaugojusi trumpųjų ir ilgųjų balsių skirtumus tiek kirčiuotuose, tiek nekirčiuotuose skiemenyse. Nors šiandien jau matome, kad tas skirtumas ypač miestuose nyksta. O tas skirtumas yra mums svarbus, nes dažnai jisai skiria žodžių reikšmes. Na, pavyzdžiui, tiko ir tyko. Atsakymas tiko, kad tai pelė tyko. Arba lupa ir lūpa. Lupa žievę, ištino lūpa. Kitas dalykas, kad lietuvių kalba yra išlaikiusi iš senovės nemažai nepakitusių žodžių, tokių atraminių žodžių, kurie visais laikais kalboje būtini. Na, pavyzdžiui, giminystės terminų, pavadinimų brolis, sesuo, motė, sūnus ir daug kitų, gyvulių ir paukščių pavadinimų, avis, antis, jautis, lokys, žuvis, gervi, augalų pavadinimų, avižą, žolė, beržas, uosis, eglį, gamtos reiškinių pavadinimų, tokių kaip migla, naktis, žiema, žemė. Na, vat šitie tokie žodžiai, jie skamba mums gal labai įprastai, bet jie iš tikrųjų yra labai seni. Dar viena tokia archaiška lietuvių kalbos ypatybė, jau gal sunkiau šiek tiek suprantama, bet vis dėlto ji tiesiog daugelio iškeliama mokslininkų, tai, kad mūsų kalbos gramatinė sistema pralenkia kitas giminiškas kalbas žodžių kaitybos galūnių skaičiumi. Mūsų daiktavardžiai, būdvardžiai ir kitos daiktavardiškosios kalbos dalys yra linksniuojamos pagal tokią labai išplėtotą morfologinių formų sistemą. Taip pat ir veiksmažodžių asmenavimo ir darybos formų sistema yra sudėtinga. Todėl kita kalbiai ir sako, kad lietuvių kalba yra graži, daininga, bet ją labai sunku išmokti, kaip tik dėl tos visų galūnių formų įvairovės. O jeigu mes dar pridėtume ir mūsų nepastovų į žodžių kirčiavimą su visomis priegaidėmis, tai tikrai iš vadovėlių išmokti lietuvių kalbą būtų, na, sunkiai įveikiamas uždavinys, tiesiog iš klausos, iš pokalbių lengviau jam mokytis turbūt būtų. Na ir gimtakalbiai, žinoma, tos kalbos, lietuvių kalbos išmoksta nejučia ir jiems nėra tokio sunkumo tų visų formų mokytis. Ir kuo daugiau ryšlios, gyvos kalbos nuo kūdikystės žmogus girdi, tuo lengviau ta kalba savaime yra perimama ir jinai galvoje ir susiklosto į sistemą. Na, lietuvių kalba dar stebina kitą kalbius ir žodžių darybos priemonių gausa. Vien tik tai visokių mažybinių, maloninių formų mes galime pasidaryti begalės, netgi vieną mažybinę priesagą galime lipinti prie kitos, kaip kokį kelią aukštį žodį, na, tarkim, baltutėlaitė, staltėsi. Čia jau suskaičiuotume tikrai kelias priesagas to baltutėlaitė. Man atrodo, kad mes, tai yra tie, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji, šiandien jau per mažai besuprantame, kokį turtą mes turime ir nebelabai suvokiame savo atsakomybę pasauliui išlaikyti lietuvių kalbą. Vieną tą gyvą dar iš dviejų baltų kalbų, jos savitumą, jos intonacijas, nes jos kitokios negu kitų kalbų, jos spalvas ir atspalvius ir tarminę įvairovę, nors jie labai keičiasi šiandien, bet vis dėlto mes ją dar turime, na, kad ta mūsų kalba nesuvienodėtų su kitomis kalbomis.
Esu girdėjęs tokį mūsų kalbos išskirtinumą, kad neturime keiksmažodžių arba tie keiksmažodžiai nelabai tokie grubus. Ar tai yra teisingas pastebėjimas, ar galbūt yra tų keiksmažodžių, arba yra ir daugiau kalbų neturinčių keiksmažodžių?
Na, dėl kitų kalbų nelabai turbūt ką galėčiau pasakyti, bet mūsų kalboje yra tų keiksmų ir prakeiksmų ir visokių dalykų, bet kaip jūs ir sakote, jie yra tokie gana švelnūs lietuvių būdas, matyt, toksai buvo. Ir dabar man, žinoma, taip, na, skaudoka girdėti, kad tie keiksmažodžiai, kuriuos mes perimėme daug iš slavų, dabar jau kai ką ir iš anglų kalbos, jie dėl mūsų visų gyvenimo pokyčių labai veržiasi į viešumą, tiesiog pasidarė madinga, netgi keiktis viešai ir tuo, tarkim, kelti savo reitingus vadinamosius prestižą, tai, na, tikrai vidinės kultūros dalykas. Žodžiu, tie keiksmai, nežinau, ar mes kada nors iš jų išsivaduosime, išsivalysime, čia tikrai ne vienos kartos reikėtų, nes tai vis dėlto yra įpročiai.
Taip, bet visai įdomus faktas, kad jeigu jau keikiamės, tai nelietuviškai, tai aišku, geriau būtų nesikeikti, bet...
Na, tie keiksmai galbūt ir jie reikalingi, bet, na, aš suprasčiau, kad tai yra vis dėlto privataus gyvenimo dalykas, kur galima ir stipriau pasakyti ką nors ir ten ar plaktuku kalant vinį užsigavus, suprantama, kad išsprūsta tos emocijos ir greičiausias būdas yra turbūt kokie keiksmai. Bet aš kalbu apie viešą erdvę, kuri turėtų, mano manimu, būti vis dėlto švaresnė.
Minėjote apie, kai kalbėjome apie lietuvių kalbą, jos archaiškumą. Tai reiškia, kad ji mažai kito buvo vartojama sėslių žmonių ir daugiausia galbūt kaimo vietovėse. Dėl to ją tokią turime, archajišką, išlikusią. Kalbant apie kalbos skaitą, ji tikriausiai dabar labiau kinta. Ir ar tai yra grėsmė, ar yra normali kalbos kaita ir nuo kokios kalbos kaitos kalbą reikėtų saugoti?
Na, jūsų klausime žodis normali man keltų kitą klausimą, o kas yra ta normali? Kitaip sakant, turėtume apsibrėžti, kieno atžvilgių normali, nes jūsų turbūt normos supratimas gali gerokai skirtis nuo manojo. Aš sakyčiau, kad turbūt galėtume kalbėti greičiau apie natūralią kalbos skaitą. Ar ji natūrali, ar ji kaip nors senai iškraipyta. Tai pati natūraliausia būtų tokie, kurios netrikdo išorės veiksniai ir kalba gali kisti pagal savo vidinius dėsnius, reaguodama į tai, ko nori jie kalbantį bendruomenį, ką nori jie išreikšti. Bet tokių nuo išorės apsaugotų kalbų ir ją vartojančių tautų mes turbūt rastume tik tai kokiuose Amazonės džiunglėse, nes mūsų atveju natūrali lietuvių kalbos raida tiesiog nėra įmanoma dėl glaudžios kalbų, kultūrų sąveikos šiuolaikiniame pasaulyje. Ir ta sąveika mūsų kalbai ne visada išeina į naudą, nes mūsų pačių bendruomenė yra per maža, kad ji diktuotų pasauliui gyvenimo naujovės, nes kaip tik gyvenimo naujovės skatina kalbą keistis ir atsinaujinti. mes daug ką pasiimame iš kitų kalbų, ypač šiuo metu iš anglų kalbos, taigi čia iš karto atsiranda pavojus su vienodėti su kitomis kalbomis, kurias irgi maitina anglų kalba. Taigi tokiu būdu mes galime prarasti kalbos savitumą. O nuo šito suvienodėjimo saugodamiesi, mes turėtume tiesiog aktyviau pritaikyti savo pačių kalbos raiškos priemonės visokiems reikalingiems dalykams įvardyti. Kitaip sakant, mūsų santykis su kalba turėtų būti aktyvesnis. Lygiai kaip ir kitose gyvenimo srityse, mes neturėtume aklai perimti iš kitų šalių jų patirties, ar tai būtų švietimas, ar sveikatos apsauga. Turime atsižvelgti į savo krašto kultūrą, į mąstymo būdą, į vertybių sistemą. Pavyzdžiui, ar mes turėtume pasiduoti iš kitų kalbų pas mus ateinančiai tujinimo madai. Pagal mums įprastą bendravimo etiketą, skirtingo statuso, pavyzdžiui, pagal amžių, ypač nepažįstami žmonės, tai vienas į kitą įprastai kreipiasi įvardžių jūs. O įvardytų vartoja, kai bendrauja su gerai pažįstamais, su lygaus arba kartais ir žemesnio statuso žmonėmis. Bet šiandien netgi viešose žiniasklaidos interviu laidų vedėjai kartais daug vyresnius pašnekovus kartais pradeda tujinti. Arba studentai dėstytojus. Ir tai jau kitų kultūrų modelių invazija, kuri apima ne tik tai kalbą, bet ir kitokį mums svetimą bendravimo būdą. Žinoma, ne viskas, kas ateina iš svetur, turi būti atmesta, nes kitaip mes niekaip nepajėgtume, nebūtų prasmės visiems skolintiems dalykams ieškoti kokių nors savų atitikmenų, bet mūsų atramos turėtų būti saikas ir sveikas protas, manyčiau.
Tas tujinimas lyg toks betarpiškumo variantas, kai viešoji kokioj laidoj pašnekovai į vienas į kitą kreipiasi tu, tai rodo lyg tai betarpiškesnį bendravimą, artimesnį ir su mažesniu atstumu.
Taip, tai aš sutinku, bet tada, kai pašnekovai yra lygiai verčiai, tarkim, galbūt jie net ir šiaip yra pažįstami, ar bendradarbiai, bendraklasiai, ar kaip nors kitaip lygaus statuso. Bet jeigu vedėjas yra, tarkim, gana jauno amžiaus ir ateina pas jį koks jau pagyvenęs garbus profesorius, ir tada, kai tas tujinimas vis dėlto, daugeliui, man regis, atrodo toks neįprastas ir netgi nepagarbus.
Lietuvių kalba iš tikrųjų turėjo kovoti už savo išlikimą, lietuviškai kalbantys žmonės turėjo saugoti savo kalbą, tiesiog buvo draudžiama, buvo neoficiali valstybės kalba ir taip toliau įvairiais istorijos laikotarpiais. Kaip manote, ar dabar lietuvių kalba, ar galima sakyti, kad dabar lietuvių kalba išgyvena savo geriausius laikus, aukso amžių, ar galbūt vis tik tai yra apgaulingas pastebėjimas, galbūt ji turi kitokių grėsmių, mažiau pastebimų ir dėl to grėsmingesnių?
Visai neseniai, peržiūrėdama savo tėčio archyvą, radau jo ranka lietuviškai užpildytą vairuotojo kortelę. Data ten yra 1991 metų gegužė, taigi jau buvo praėję metai nuo kovo 11-osios. O kortelės blankas išspausdintas tik rusiškai, ne dviem kalbomis rusų ir lietuvių, bet tik rusiškai. Ir vadinosi tas blankas vadytelskaja kartačka. O dabar jau mes turbūt visiškai pamiršome, kaip smarkiai buvome kadaise rusifikuojami. Ir per tris nepriklausomybės dešimtmečius šito palikimo mes jau buvome kaip ir atsikratę. Bet pastaruoju metu patiriame, kad daug šnekamosios rusų kalbos dėl naujų atvykelių vėl atsirado aplinkui. Taigi tas mūsų dabartinis vadinamasis kalbos aukso amžius yra įgavęs didžiulių vidinių prieštarų. Na ir tas prieštaras aš, ar tą apgaulingumą galbūt, kaip jūs sakėte, ir paminėsiu. Štai mes džiaugiamės, kad turime sukūrę valstybinės kalbos vartojimą reguliuojančią teisinę bazę. Tai, žinoma, yra labai svarbu ir gal net ne visos kalbos, ne visos šalys tokius įstatymus, kaip mes turi, nes mums tiesiog to labai reikėjo. Mūsų konstitucijoje lietuvių kalba įteisinta kaip valstybinė, ją saugo ir valstybinės kalbos įstatymas, bet galioja šiuo metu senutėlis, prieš 30 metų, dar 95 metais priimtas įstatymas, tada dar, kai net nebuvo aišku, kiek lietuvių kalba plėsis į elektroninę erdvę ir nebuvo tokio imigrantų antplūdžio kaip pastaraisiais metais. Ir visus šitos dalykus reikia iš naujo įvertinti, sutvarkyti teisiškai, kad valstybinė kalba būtų geriau apsaugota. Na, o iki šiol nėra priimtas naujas konstitucinį statusą turintis valstybinės kalbos įstatymas, nors tokių projektų, įskaitant ir praėjusios kadencijos Seimą, buvo net keli. Ir prie vieno iš jų ir man pačiai teko su kolegomis padirbėti, bet politikams iki šiol vis pritrūksta sutarimo tą įstatymą priimti, taigi 30 metų mes jau gyvename su gana pasenusią teisinę bazę. Kitas dalykas yra dvi valstybinės kalbos priežiūros institucijos, nors žmonės jas kartais painioja, bet jų funkcijos taip ganėtinai atsiskiria. Tai pirmiausia, valstybinė kalbos komisija, kuri priima nutarimus, teikia kalbos konsultacijas, na, ir yra valstybinė kalbos inspekcija, kuri prižiūri, kaip laikomasi valstybinės kalbos įstatymo. Ir vėl galiu sakyti, bet prisimename, kaip praėjusios kadencijos Seime buvo užsimota kalbos inspekcija iš viso panaikinti, kad tos priežiūros kaip ir neliktų, o kalbos komisija ir dar keturias institucijas norėta sujungti į kažkokią vieną neaiškę agentūrą. Na ir dar viena prieštara tokia. Valstybinė lietuvių kalba vartojama švietimo sistemoje, tai yra gerai, bet yra įvairių priežasčių, kodėl lietuvių kalba mokiniams dažnai būna viena iš nemėgstamiausių, viena iš sunkiausių, o baigiamasis brandos egzaminas vėlgi dažnai kelia labai daug visokių bėdų. Ir šituos bet aš galėčiau dar daug tęsti. Tikrai lietuvių kalba yra įsitvirtinusi viešojo gyvenimo srityse, tai vienas iš svarbiausių mūsų valstybės simbolių, bet ir šie geri dalykai, manau, kad jokių būdų neturėtų reikšti mūsų atsipalaidavimo. Taip jau mums yra lemta, kad lietuvių kalba yra iš tų kalbų, kurios nuolat turi kovoti už savo būvį, nesvarbu, kokiame aukso amžiuje mes gyventume.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandien, vasario 21-ąją, minime gimtosios kalbos dieną. Apie tai ir kalbame šioje aktualijų laidoje, kurios viešne Lietuvių kalbos instituto bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja daktarė Rita Miliūnaitė. Gerbiama Rita, vienas iš jūsų aktyviai dirbamų darbų yra naujažodžių duomenyno kūrimas, priežiūra ir plėtojimas. Kas yra naujažodžių duomenynas?
Na, tai yra Lietuvių kalbos institute kuriama tokia naujų lietuvių kalbos žodžių bazė. Jie yra laisvai prieinama internete. Šiame duomenyne yra kaupiami daugmaž nuo šio amžiaus pradžios lietuvių kalboje atsiradę nauji žodžiai, tiek skolinti iš kitų kalbų, tiek ir pasidaryti pačioje lietuvių kalboje. Ir kam to reikia? Kartais manęs klausia. Ogi tam, kad galėtume stebėti, kaip kinta lietuvių kalba, ką žmonės vartoja, kokiais būdais naujų žodžių pasidaro. Ir duomenis šiam duomeninui mes renkame iš įvairių viešų šaltinių, iš žiniasklaidos, iš socialinių tinklų, iš originaliosios ir verstinės grožinės ir mokslo literatūros, iš reklamos, visokios viešosios informacijos. Ir dalį naujų žodžių vartosenoje aptinka ir mums atsiunčia duomenino lankytojai. Ir žinoma, už tai aš jiems esu labai dėkinga, nes mudvi su kolege dirbdamos prie šito duomenino tikrai daug mažiau pajėgtume visko apriepti.
Daugelis yra susidarę įspūdį, kad štai kalbos žmonės, kurie prižiūri kalbą, kalbos prižiūrėtojai kartais vat sėdi ir stebi atsirandančius reiškinius ar daiktus, kuriuos reikia pavadinti ir tada kažkokiu žodžiu naujų sugalvotų pavadina. Ir, nežinau, taip būdavo mokyklos laikais, mano atsimenu, pranešta, kad reikia monitorių vadinti vaizduokliu, ar panašus dalykai. Tai ar tikrai taip yra, kad kažkas sėdi ir galvoja žodžius, o jūs sakote, kad vat, naujažodžių duomenynas yra viešojoje erdvėje, galbūt socialiniuose tinkluose ar dar kažkur aptinkami žmonių realiose situacijose sugalvoti žodžiai ir taip gimsta tie naujažodžiai, nauji žodžiai. Tai kaip iš tiesų yra? Ar yra ir taip, kaip atsiranda nauji žodžiai, kas juos galvoja? Ir kada galima pasakyti, kad vat, žodis yra naujažodis, kažkoks pripažinimo jo procesas galbūt yra?
Na taip, mokykloje tikrai kartais gal ir sudaromas toks įspūdis, kad yra specialiai išsimokslinusių žmonių, kurie sėdi ir kuria naujus žodžius. Ir bendrinės kalbos kūrimosi pradžioje iš tiesų taip beveik ir buvo. Žinome, kad ir Jonas Jablonskis ir kiti kalbininkai yra prikūrę lietuvių kalboje naujų žodžių, tiesiog norėdami lietuvių kalbą sulietuvinti, atsisakyti visokiausių sierčikų ir visokių kitokiausių ten slavybių ar germanybių. Na, bet tie laikai jau praėjo ir kuo toliau, tuo labiau matome, kad aktyviausi kalbos kūrėjai vis dėlto yra žmonės, visi žmonės yra visuomenė ir kalbininkų vaidmuo dabar gerokai pasikeitęs. Kalbininkai stebi vartoseną, atrenka, pamato naujų žodžių. Ir jeigu, tarkim, tai yra koks nors terminas, tada taip, prireikia kalbininkų rekomendacijų, tarkim, iš kelių variantų, kuris galėtų būti tinkamesnis, kuris būtų taisyklingesnis ar skaidresnė jo daryba ir reikšmė. Tai kalbininkai dabar jau, turi tokį patariamąjį vaidmenį, bet žinoma, kalbininkai, kaip ir visi kiti žmonės, gali sukurti tų naujų žodžių. Tai žodžiu, pasikeitimas tas toks dabar yra tikrai gana ryškus, bet tas žmonių nusiteikimas galbūt dar šiek tiek yra užsilikęs iš ankstesnių laikų. Na, o naujų žodžių atsiranda dėl jau mano minėtų žmonijos gyvenimo permainų, kurias reikia įvardyti, jeigu mes norime keistis informaciją, norime apie tas naujoves kalbėti. Na ir dar yra kita svarbi priežastis, ne tik tai noras įvardyti naują dalyką, bet ir noras reikšti savo požiūrį į kokį nors reiškinį, daiktą, reikšti savo emocijas, savo kūrybinės idėjas. Taigi naujų žodžių atsiranda ir dėl to, kad žmonės nori išreikšti savo individualumą. Ir pirmiausia, naujus žodžius turbūt kurie tie, kurie turi stiprų kūrybinį pradą. Tai dailės, muzikos kūrėjai, jau nekalbant apie grožinės literatūros, rašytojus, vertėjus, žurnalistus, visi kūrybiški žmonės. Ir jeigu žmogus turi gerus kalbos įgūdžius, jeigu jis jaučia kalbos sistemą, kartais reikia tik nedidelės kokios paskatos ir naujas žodis atsiranda galvoje tarsi iš niekur. Štai mes šiemet išgirdome neįprastą linksmą naujieną iš užsienio reikalų ministerijos. Po jos kabinetus ministerijoje vaikšto katinas vardu Rangas, kuriam juokais buvo suteiktas diplomatinis atašė laipsnis. Ir tas katinas gavo laipsnį katašė. Buvo sudėti du žodžiai katinas ir atašė į vieną. Taigi atrodytų toks vienkartinis pajokavimas, bet tokiu būdu ir atsiranda tų naujų žodžių.
Ar jie prigis čia tiesiog kaip tas procesas žodžių prigijimo? Ar tiesiog žmonės išgirsta, jiems patinka ir paplinta vartojimas ir taip galima pasakyti, kad žodis prigijo? O yra daug naujų sugalvotų žodžių, kurie tiesiog pavartoti kartą, du, tris ir nustoja jų gyvavimas. Toks procesas.
Na taip. Taip, ar naujas žodis ims plisti ir ar bus reikalingas kitiems žmonėms, ar jis įsitvirtins kalboje, iš anksto būna gana sunku nuspėti, bet tokie dažnai juokais arba ironiškai sukurti žodeliai, jie gyvuoja neilgai, nes tiesiog nuo konteksto dažniausiai priklauso jų reikšmė ir jų vartojimas. Na ir mes į naujas žodžių duomenyną stengiamės pridėti visokių žodžių, nes ir tie vienkartiniai, tokie situaciniai žodžiai, jie vis dėlto rodo žmonių kūrybiškumą, rodo kaip ta žodis jis buvo sukurtas, kaip jis pasidarytas, o gal kitą kartą kas nors jį pamatęs norės ir kokį nors panašų sukurti. Na ir mes į duomeniną, žinoma, dedame tik tuos žodžius, kurie yra jau viešai paliudyti, kas nors jos jau turi būti natūraliai pavartojęs. Ir mes visus tuos naujus žodžius pateikėme ir su vartosinos pavyzdžiais, ir tad tiesiog parašome, kada ir kur jie buvo pavartoti. Na, kai kada būna netgi aiškus ir to naujažodžio autorius. Pavyzdžiui, skulptorius Vidas Simanavičius yra nulipdęs iš molio tokių nedidelių meno kūrinėlių ir juos pats jis pavadino glostinukais. Ir paaiškinta, kad tie kūrinėliai nulipdyti specialiais rankų judesiais glostant molį. Tai va toks žodis, jisai galbūt reikalingas pačiam skulptoriui, jo gerbėjams jis gal plačiau niekur nepaplis, bet jis reikalingas, jisai tiesiog įvardyja naują dalyką, kokio gal šioje žemėje iki šiol nėra buvę.
Norėtųsi tikrai dar paklausti, paprašyti, kad pateiktumėt įdomių naujažodžių pavyzdžių ir galbūt tų, kurie prigijo, kurios pradėjo žmonės vartoti. Skaičiau vieną jūsų interviu ir radau gražų sakinį apie kalbą, kad kalba tai konkrečios tautos kūrinys, sugėręs praeitį, gyvuojantis dabartyje ir tiesiantis tiltą į ateitį, ir tai yra ištisuma. Šitas žodis mano išgirstas pirmą kartą, ar tai yra jūsų naujažodis ištisuma, ar galbūt tai yra iš duomenyno pasimtas kieno nors kitas sugalvotas žodis, bet labai gražus ir visiems aiškus, bet naujai skambantis.
Tai aš dabar tik pagalvoju, kada aš jį čia esu vartojusi, tai vieną kartą žinau, kad rašiau knygą ir joje, na, moksliškai man reikėjo parašyti žodį, tarptautinį žodį kontinuumas. Tai yra tai, kas tęsiasi ilgą laiką. Ir man tas kontinuumas, na, nepatiko labai ir aš tiesiog supratau, kad galėčiau pasakyti lietuviškai ir atsirado galvoje man ta žodis ištisuma. Ir paskui matyt, va, ir kitur, kur jūs skaitėte, gal pavartojau. Bet aš net nepasitikrinau žodynuose, ar yra ta žodis. Nežinau, bet tik tai tie, kad aš, kai man jo reikėjo, aš jį pati galvoje pasidariau. Ir galbūt būna taip, kad žmonės pasidaro kokį žodį, manydami, kad jis visiškai naujas, jo paties autorinis, o pasirodo, kiti žmonės tuo pačiu keliu jau yra ėję ir pasidarė tą žodį. Tai čia visai būna visokių tų žodžių istorijų.
Na, tai šiaip, galima sakyti, kad tas žodis yra. Nors tai, nepasitikrinu žodynę, galbūt nerasim, bet ta žodis
žodinė
yra.
Ne, bet jis jau paliudytas raštu, nes knygoje jisai vieną kartą išspausdintas, dar kokiame gal interviu, tai taip, jisai jau toks yra, galima jį vartoti vietoj to kontinuumo galbūt. Na va, o šiaip kasdienėje kalboje tai mes rastume nemažai tokių žodžių ir skolintų ir savų, kurių dar prieš kelis dešimtmečius nebuvo, bet dabar jau esame prie jų pripratę ir vartojame daugiau ar mažiau pagal tai, kas mums rūpi, kas mums įdomu, na, tarkim, paštomatas, melagienas, startuolis, tinklalaidį, žaliavalgis, sėdmaišis, dronas, kriptovaliuta, begalė jau tokių žodžių yra įsigalėjusių.
Galime paskatinti klausytojus užeiti į šį išteklių naujažodžių duomenynas, suvedus paieškoje tikrai rasite ir ten pasieškoti, pasižiūrinėti, tikrai įdomių dalykų rasite ir tai yra gyvas dalykas, kintantis. Kokia šio duomenyno, kokios tendencijos, juk jisai kūriamas daug metų ir kaip kinta, gal daugėja naujažodžių, žinau, žmonės siūlo, ar jų reikia vis tik ieškoti?
Na visai ir siūlo ir tiesiog beskaitant daug tekstų kasdien tie naujažodžiai tiesiog sueina į rankas. Na o stebint tą naujų žodžių srautą, polinkių matyti ne vienas. Kalba pasipildo tais naujais žodžiais ir per metus mes su kolegė spėjome aprašyti jų duomeninę, na, apie kokį tūkstantį, bet jų tikrai turime kartotekose gerokai daugiau. Ir, na, įdomu, kad ir skolinių, ir savų žodžių mums patenka į mūsų akiratį bemaž vienodai. Taigi tokia beveik pusiausvyra. Ir skolinamės, bet ir pasidarome nedarome savų. Na ir savų žodžius kartais skatina kurti iš kitų kalbų atėję tie skoliniai, ypač tokie, kuriuos ir ištarti mums lietuviškai sunkiau, kurių reikšmė nebūna aiški, jie tiesiog neturi prasminio ryšio su kitais lietuvių kalbos žodžiais. Ir tas polinkis lietuvių kalboje yra labai geras. Na, tarkim, tokiai privačiai laisvai vartosinai liko skolinys selfis, o bendrinėje kalboje jau turime žodį asmenukė, irgi žmonių sugalvota, koks nors boulderingas, lietuviškai uolakopa, tai yra toks laipiojimo uolomis sportas. Kitas dar polinkis su skoliniais ateina ir naujų darybos priemonių, pavyzdžiui, kokių tarptautinių dėmenų, ir su jais mes pradedame daryti ir lietuviškų žodžių. Tarkim, atėjo dėmuo kripto, kuris reiškia siejamas su skaitmeninė valiuta. Ir turime jau tokių pusiau hibridinių darinių kripto įmonė, kripto keitikla, kripto sukčius ir visa kita. Na ir ryškėja nauji žodžių darybos polinkiai. Dėl anglų kalbos įtakos labai paplito iki šiol buvęs gana retas lietuvių kalboje žodžių darimo būdas, kai ne pagal taisyklės sukuriama tų žodžių, kai suduriama vieno žodžio pradžia, o kito žodžio galas. Kai aš jau minėjau tą katašė, tai tokiu pat būdu yra atsiradę žodžiai darbostogos, darbodulys, kačiulis, muzikėčia, koks nors nuobodaukštis ir daug kitų. Ir šitų žodžių, naujų žodžių reikšmės be konteksto kartais nuspėti būna sunku, bet galima pasitikrinti naujažodžių duomeninę. Tai tokie naujadarai linkia mažiau plisti, bet jie tikrai sukuriami norint pašmaikštauti ir matome tą žmonių norą juokauti, žaisti su kalba. Arba, žinoma, kalba yra, matome labai aiškiai, kad pritaikoma ir norint kam nors įgelti, pašiepti, ironiško atspalvio naujadarų tikrai labai nemažai duomeninį.
Jūsų pavardinti pavyzdžiai tikrai labai įdomus ir norisi juos perimti ir vartoti. Ir norisi tikrai dar nemažai klausimų užduoti. Labai gaila, kad laida jau priartėjo prie pabaigos. Paskutinis klausimas būtų, kaip jūs manote, kaip mums puoselyti savo gimtąją kalbą, kaip ją vertinti ir paminėjot laidoje kurti santykį su kalba. Tai kaip tai daryti, kokie efektyviausi būdai puoselyti, auginti, pritaikyti, žodžiu, rūpintis savo gimtąją kalbą.
Na, dabartinių pasaulio politinių įtampų ir Lietuvos demografinės padėties akivaizdoje, tai aš sakyčiau turbūt šiek tiek ta klausimas galėtų būti dramatiškesnis, kaip išlaikyti gimtąją kalbą, jau ne tiek puoselyti reikia, kiek stengtis ją išlaikyti. Daugiau kaip prieš dešimtmetį buvo pradėta tiesiog organizuotai menkinti kalbininkus, juos puldinėti, kelti nepasitikėjimą kalbos institucijomis. Na ir šiandien dar matome pastangų tiesiog iš žmonių sąmonės išgramdyti tą atsakomybę už savo kalbą, suniekinti pastangas juos mokytis. Esą gimta kalbė ir taip savo kalbą moka. Na taip, mes, kaip iš pat pradžių kalbėjome, gimta kalbė savo kalbą moka, savo termę moka, bet yra dar ir bendrinė kalba, kurią vis tiek turime specialiai mokytis, turi tam tikras norminės taisyklės, jos gali prireikti viešojoje veikloje. Ir ją reikia ir prižiūrėti, kad ji būtų visiems patogi. Na ir turime aiškiai nusistatyti savo santykį su kitomis kalbomis, su anglų kalba. Žinoma, kad anglų kalbos vartojimas jauniems žmonėms yra patogus, jiems netgi sako, kad galvoti jau lengviau angliškai negu lietuviškai ir netgi lietuviškų žodžių kartais pritrūksta. Bet turime suprasti, kad kai uždedame ant savo kalbos svetimą kitos kalbos tinklelį, tai tada užtemdome jau ir savų žodžių ryšius. Atsiranda tokių spragų, vieną žodį žinome, kitą jau pamirštame, pradeda trupėti žodžių darybinių ryšių sąsajos ir tada gimtoji kalba nebegauna paskatos aukti ir išnaudoti tas savo pačios išgalės. Jį pradeda skursti, pradeda atrodyti nebepatogi, o tada jau žinoma, tik tai žingsnis belieka iki to, kai galima pasirinkti jau tik tai kitą kalbą. Todėl manyčiau, kad vienas iš svarbiausių dalykų, jeigu norime išlaikyti gimtąją kalbą, yra tai, kad ir mokykla, ir tėvai turi sudaryti sąlygas, kad pirmiausia, žvelgiu žinoma į vaikus, kad vaikai na, bent vieną ranką tvirtai laikytųsi tos gimtosios kalbos. Ir mums patiems ir mažiesiems turbūt būtina gera kasdienė kalbos mankšta. Ir tai reiškia, kad nuo mažens su vaikais turime daug bendrauti, jiems skaityti geras knygas, jas kartu aptarti. Turime ieškoti būdų, kaip jos atitraukti ir nuo telefonų, ir nuo kompiuterių, kur iš tikrųjų tos kalbos ir išlios kalbos, o ne kokių nuotrupų būtų gal ir sunku atrasti. Mokykloje turi būti daugiau skaitoma balsu, kad vaikai girdėtų kalbos skambesį, jie tiesiog nebegirdi natūralios gyvos kalbos turbūt. Su tėvais būtinė kalba yra šiek tiek kas kita, negu tai, kad skaitome grožinės literatūros kūrinį netgi balsu. Turi būti daugiau žodinių pratimų, viešojo kalbėjimo, kad kalba būtų aktyviai vartojama, kad vaikai kalbėtų, o ne tik klausytų. Taigi mano mintis yra iš esmės labai paprasta. Norint turėti, reikia daryti.
Taigi darykime, naudokime ir tikrai pastebėkim, kad lietuvių kalba sugeba prisitaikyti prie šių laikų, keistis ir keistis natūraliai, tą liudija ir šiandien minėtas naujažodžių duomenynas, su kuriuo dirba Rita. Mėly klausytojai, šiandien daktarė Rita Miliūnaitė iš Lietuvių kalbos instituto, bendrinės kalbos tyrimų centro, vyriausioji mokslo darbuotoja buvo laidos viešnia. Šiandien, vasario 21-oji, yra gimtosios kalbos diena, minima nuo 1999 metų. Branginkime, džiaukimės savo gimtąją lietuvių kalbą, jeigu ji yra tokia jums. Dėkoju, kad klausėte šios laidos. Ja dar kartą klausyti ar dalintis ją galite susiradę marijosradijas.lt mediatekoje. Dėkoju jums, gerbiama Rita, kad dalyvavote šiame pokalbyje. Ačiū ir mėly klausytojai uždėmesi. Atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.